goizeko 8:35 aurrera jarraitzen dugu Bizkaia Irratian. Bilbon zeru apur bat estalita dagoala esango deutzuegu. Aurreko egunetan igerri dugun bela ainorik ez dugu nabaritzen, Pagasarri eta Ganeko Gorta ondo baino beto ikusten dugu, eta lentsago entzule batzuek esan deuzku, belainoa dagoala Bizkaiko barrualdean, Bilbon 16 gradu eukidugu, ondala ordu erdi, eta esaten euskuen Lemoan 17 gradu dagozala, Markinan 16 gradu dagozala, eta okeres banabil Abadinoko entzule batek esan deuzku 14 gradu dauki esala Abadinon. Eguneko alkarrizketeari oratuko dautzagu, Deustuko Unibertsitateko errektorea Jose Maria Gibert, egunon. Egunon eta ondo etorri, zer moduz zagoz?
Eskerrik asko. Esan duzu 16 graduen Bilbon, ustu gehiago dago. Etorri naiz, beten ikusi interneten 16-17 gradu, baina epe xamar dago. Bai.
Termometro baten ikusi nozu.
Bai, jatzen du eta 16-17, baina uste dut, xerpelago, beroago dago. Sensazio subjetiboa da, baina.
Bai, benetan, eta gero ganera Bilbo aina hundia izan da, auzo bateri bestera be, sensazio termikoa aldatzen da.
Bai, hori, zer diteke bai.
Bueno, kontua da, epetasuna dala nagusi, eta aurreko azteko euria albo batera itxita emoten dauela. Basta bai. Giro epelago baten gagoz, ala hori bai, udagoienean gagoz.
Bai, eta aldatzen, eguraldia ikusten dugu, ja, urte hauetan asko aldatzen dela, eta egin du bero, egin du hotz, euri asko esan duzun bezala joan den astean, eta orain, bai, hobeo, bai.
Zuri temperatura epelak ustetan jatzu, zala nahiago duzu hotza?
Ba, hotza, pixkieto beto, bai.
Bai, ez da?
Bai.
Bueno, ean tokikoa eta sasoian sasoikoa. Hotz beroan, ez dakite ongo dan, zera errektorea aldatzeko prozesua, Deustuko Unibertsitatean, baina kontua da, hilabete batzu barru errektore izateari itxiko deutzazula. Zelako sentsazioa da zabiz, honetan hilabeteetan?
Bueno, alde batetik hori azken urtea da, Deustun errektoreak izan egon daiteke bakarrik 10 urte, dira hiru urtekoa, eta hori nago nila azken urtean, aldaketa izango da ez dakit udaberrian, ikainan edo, eta hau da azken urtea. Eta raro, baina beltzeratik atope gaude, plan estrategikoa egiten bukatzen, proiektu batzuk aurrera egiten, orduan, sensazioa da gauza normal doaz, iraia hasi da oso ritmo hundian, eta gero bat, gero izango da aldaketa hundi bat, izango da beste lan ritmo zer desberdina.
Eta zelakoa izango da, Deustuko Unibertsitatean, errektore barri aukeratzeko prozesua?
Ba, ogoten dira konsulta asko. Alde bat egin da konsultan 80-90 lagunei, izenak sartzeko. Nik hori da nire lan da, guk dugu gobernu kontseilu bat, patronatu modukoa, eta hori dira egiten duen lana. Eta dira konsultak egiten, eta izenak planteatzen, eta laizte egin beharko dute, ba, hautagaiak erabaki zeintzu dira, berra hiru bat dira, bi hiru lau, izan behar, aukeratu behar dira, eta horiekin hasi informak egiten. Horiek egiten dira informak, kontseilu akademiak egiten dira informeak, Konsilioak emekan dut dela 40 lagun, bai dekano, bai errektore orde, baita ere ikasle, bose ikasle, baita ere beste 10 irakasle aukeratuak basetik, eta horiek egiten dut baita ere txostenak informeak. Daude ez dakit 80-40 galdera, eta kandidatu bakoitzaiko egiten dut informeak. Baita ere egiten dut informeak, baita ere zuzendaritza batzordeak, eta informe guzti horiekin berri joaten da hori gobernu konsilioa, eta egiten da proposamen bat, terna edo bi lagun, hiru edo ez dakit, bat edo, eta gero hori erromara da. Eta gero erromatik, Vatikanoak onartu behar du.
Eta errektore batek, zure ustez, eta zure eskarmentuan oinarrituta, Deustuko Unibertsitateko errektore batek, zelako gaitasunak, zelako doaiak izan beharko leuke ez?
Alde batik, hor kapazidad taldeak gestionatzeko, jendeakin harremanak izateko, baita kanpo harremanak, baita jakin duai edo bintzat ondo gai akademikoetan ikerketa edo baita ere hezkuntza gaietan baita ere ondo egotea. Gero baita Jesula Gundiko entidea izan ez, Elizako ba, hor baita ere arma honak izan Elizarekin, Jesula Gundiko baita ere idealekin. Horren izan behar du alde batik deustuen misioarekin ba, gertu izan. Eta gero jendea maite izan behar du hori izatea rektorea baita ere, hor da baita arma bat dago baita ere izan behar zera ba, onartu baita ere taldean.
Euskaraz jakiteak lagunduko leuke, eh?
Baita ere, bai, dos asko dira euskaraz inbeharrekoak, bai.
Aztertu egun gaur egun daukazuen graduen zerrendea. Ze medikuntza graduanak atentzioa ditu deusku, medikuntza graduan martxan jarri zanetik okeres banabil hiru urte igaro dira, eta okeres banabil metodologia oso zehatza darabilzue medikuntzea irakasterakoan. Zelandoa eta zemotatako metodologia gazabizie?
Bai, aurten hasi dira hirugarren kurtzoko ikasleak eta beti irakasleak. Metodologia da berezia proiektu bidez egiten dena. ez dira klase magistralak gauza esan bota eta gozteketa egin gaio ietaz. Hor jarraitu genuen, Espainia bakarretak talde batek dauka horrek, hori baita dauka, Gironako Unibertsitatea dauka hori, bidekin hauen ginen hasieran. Europan batzu daude, Maastrichtzeko Unibertsitatea dauka, eta izazen gai bat, atera zuena lehen biz, oindela, hori bat urte edo Kanadako entitate batek. Eta taldeka egiten dira problemak lantzen. Ez dira gaitorioka lantzen, eta problemak egin behar dute gauzak bereiek erantzuna bilatu. Eta dira amar laguneko taldeak dira, laro gehin sartzen dira urtero, orduan sortzi, sortzi talde, amarrekoak, eta talde egin behar dituzte lan horiek. Eta ikasgaiak horrela lantzen dira. Ez dira asignatura klasikoak, dira problemak landu, eta gero ikasi problemaik zu. Arreglatzeko, bai.
Oker Espanabil, laro gehi ikasle badira urteko gradua maitzerakoan urteko, laro gehi medikuk edo profesionalek urtengo dabe osasun sistemara. Osasun zailburuak Gotzone Sagarduik onartu dau medikuak falta dirala, Euskal Autonomia Erkidegoan. Gradua maitzean, zuen fakultadetik urtengo dabenakaz, egoerea apur bat arindu leitekela uste dozu?
Ba, zifrat diote, jendea sujuretuko dela urte hauetan, eta behar hondi izango direla. Horren sartzen dira Espainia osoan 4.000 mediko kanpotik, Amerikatik. Eta horren hondia dago benetan. Eta eskatu durain ministerak esan du, ba, 1.000 ikasle gehiago onartzea urtero. Urte sartzen dira sistema 7.000 edo, fakultate guztietan. Eta esan dute, 1.000 gehiago onartzea mesedez fakultateak. Behar hondia dago lako. Kanpo jende asko etorri da, eta hemengo bertako jende baitan asko nahi dute medikuntza egin. Hori, 7.000 edo plaza dute, horren ba, 1.000 gehiago onartzea. Horren bakoitza egin behar dute, ba, 115 bat edo, horren ba, dagoen beharrarekin, ba, eskara hondia daude gauzak mediko gehiago. Horren gure kasuan, egin genuen zehatza zen larogei lagun horiek onartzea, zen eta metoda eskatzen du, hori, 8 taldeek egitea 10 lagunekin. Baina, bueno, behar badazta gehiago hartuko du, erabaki beharko du, mendik, hilabeta boten.
Espainiako gobernua itatzen gabiz, eta Espainiako gobernuak unibertsitateen lege proiektu barria saltzen eban, eta onartzen eban, uda partean gitxi gora bera. Unibertsitateen lege barri honek medikuen falteari erantzuten dutzo, aurrikusita dago hor, medikuen falta horreri zelan baita erantzuteko aukerarik edo lerro bururik?
Ez horrez da sartzen gai hori, hori da nola antolatu unesea de sistema. Gero, grado bakoitza, horlo bakoitza grabeki horrez egiten duen. Nunca zauetan, fakultateak asko daude, gutxi daude, behar gehiago daude, hori beste galdera da. Orduan, beste ministro batek egiten du, eskatzen du edo, lege hortan ez da sartzen gai hori. Zenbat edo zenbat, hori beste galdera da bai.
Eta fakultateen antolaketeari begira, dagozan behar izanak asetzen dauz lege barri horrek?
Ez, gure fakultadean, ez, fakultade hortan, gradozko de deustu, no, berroi bat edo, gradu hortan, ba hori, metode berezi hori dute, eta legorrek egiten du, beste arazo dira, beste gai dira bai, legan agertzen direnak. Bai.
Erizainak behitxatu nahiko genduke, erizaintza graduko lehenengo promozioa hasidalako, Euskadin kliniketan praktikak egiten, Deustuko Unibertsitateko erizaintza graduari buruz gabilz. Erizainak az, medikoak az pasetan dana behi gerten dozu, ada, faltea dagoala?
Bai, falta hundi hau betean erizainakoa bai. Hasia gara aurten, orain, iraian hasi dira, hemen unatortzen, egun lagun hemen unikasle Bilbon, eta laro gehi Donostian, Donostikoa gai asko euskara esango dira, eta egin du laboratik behar egin dira baita Donostian bai hemen Bilbon, eta hasi da promozioa dela gutxi, bai? Eta baita egon da eskari zu garria, 800 lagun ikaslek eskatu dute sartzea. Bai?
Ikasturte honetan, zeintzuk beste gradu azpimarratuko zendukez, ze gerotak gradu barrik gehiago, sartzen zabizie, Deustuko Unibertsitatean, baita Euskal Herriko Unibertsitatean, Mondragon Unibertsitatean, zeuen etxean, zelan zabizie, gradu barriei begire?
Bai, horten hasi da hori izkaitzen, eta baita ere ingintza biomedikoa en Bilbon. Behar da baita ere, eta alde batetik gai biologikoak eta baita ere ingintzeko gaiak astetzen dira, eta hor gaudu berri bat dago hori. Gure irakasle bat egun da bitzatu batuetan, eta izan dau esperientzia handia dauka, eta beraz da hori antolatzen mengo jendekin, mengo enpresekin. Gero baita ere berriak, hori da gutxi hasi zirenak, fisioterapia, eta horlakoa baita ere ari da bukatzen beste urte bat. Karo, gero bat azten dago urte batean, baina gero urtero promozio berria eta urtero kurso berria antolatu behar dabe.
Ekonomia funts pribatu bat Deustuko Unibertsitatea erosten alegindu zan, orain dela hilabete batzuk, diru asko eskaini eutzuen Unibertsitatea erostearen truke?
Ezen hartu zifrak. Bakarri izazten, ez torri zen konsultora bat, esan azizu, ez banko bat, hauek tanteatu nahi dute. dugu esan genuen ez, zanten dugu, margen zen tante bat, eskatu ziguten galdera bat, ez zuten zer, zaz, diru eriburuz. Etorrez, erosi dut asko Madriden, eta margen kanaitan, erosi dira lau bosei unizade, fondoiek erosi dituzte, eta baina gurekin gana etorri ziren urte bat geroago, baina esan genuen ez gurekin zegoen, zer esan, ez hitz egin dezala, gara tantea esan ziren, eta gu esan genuen. Ezin dela, deustu ezin da, saldu ez da, beste konzeptu bat da.
Zuen ustez, ekonomia funtso horrek zeintzuk arrisku suposatzen dabe unibertsitateentzako?
Ze arrisku, hor, unibertsitate batzuk dira, hor, diru bilatzen dutenak, ikerketa gutxi egiten dute, eta negozio bat dira unibertsitate batzuk. Gure ez, gure kostak asko handia dira, eta hor, ez dago negoziorik hor. Hor, batzuk bat badira negozio horien dute erosi. Gure kasuan ez da, beste konzeptu bat da.
Egin daigun berba unibertsitateko ikaslei buruz. Agintaldian sartu zinanetik edo unibertsitateko errektore izentau zintuenetik ona, unibertsitateko ikasleen perfila zelan aldatu dala, esango zeunke?
Aldatu? Bueno, dago bariedea handiago, bakoitza du bere mundua dauka, lehen uniformeagoak berba da ziren, esto klasetan da baita batzuk dute esperientzia gehiago lan gehiago egiteko teoriako gaietan besta gutxiago. Gero eta praktikoak dira, klase dira baita gero eta praktikoak, lan gehiago egiten lehen baino gehiago. Eta ikaslea beren artean harremana giro ona dago, gero eta baita ere lan gehiago egiten da tutoritzat lanean eta baita ere delegatuen lana baita ere gero eta delegatu orde gehiago biltzen dira, gero eta dinamika gehiago daude. Europan baita ere ikasleak, UNESCO mailan barruan lan gehiago egiten dute, eta parte hartzea handiagoa da toki askotan. Eta horren hori berritu da, eta beraien parte hartze komisioak eta kanpoko Europako baite proiektuetan, Espainiako baita ere, gero eta gehiago parte hartzen dute komisioetan eta lanetan.
Ukrainiako 27 ikasleri Deustuko Unibertsitatean euren ikasketak luzatzeko aukerea emotea erabaki dozue, 60 ukrainar hasi ziran zeuenean oker ez banabil maiatzean ikasketak egiten, zelako balantzea egiten dozue eta zergaitik hartu dozue erabaki hau?
Bai, erabaki izan zen apidian edo martxoan edo zerbait egin laguntzeko eta asmatu genuen osatu semestre berezi bat, 3 hilabeteko semestre berezi bat genuen maiatza, kaina, uztaila. Irakasle asko sartu ziren hor, bi bat zen gai sozial, beste izan zen teknologia edo baita enpresako gaiekin, 60 bat abundatu ziren, etorri ziren batzuk hemen zeuden, baina beste batzuk etorri ziren alzuten moduan, eta bukatu dute, gero baita batzuk ez dut bukatu dute iraian, azken gaiak, eta espintza una izan da, nahiko tensa, jendea sufritzen asko, kaso batzuk ziren oso gogorrak, baita izan da politxa baita ere, 60 familia horiek itxean edukitza 3 hilabete, Deustuko ikasle, irakasle hoiak, baita beste Deustuko langileak, izan daiko esperientzi potola eta politxa ez. Horren egin du, oie beste batzu jundira bueltan, beste jundira Espainiara beste gauzak egitera, eta hori eta 7 jarrituko dute hemen. Horren dugu egin semestre berezio berri entza, baizik eta sartzen dira beste programetan.
Liburu bati buruz behar baitea otu jaku, ze orain dela gitxi, errektore laneke antza itxi deutzuen tarte baten idazteari bekin dautzazu, eta Xabierko Frantziskoren figureari buruzko liburua idatzi dozu, El viaje de Javier izeneko liburua. Berak, bere sasoian zabaldutako, ze modutan ekarri zeinke, 21. Mende honetara, Xabierko Frantziskok egindako hori?
Bai, hori izkatu zidaten liburu egitea, eta pandemia garaian egon entzien irakurtzen eta idazten, eta atera nun biografia hori. Gero baita beste liburu bat adotu baita ere, biharri bat egon da baita ere, ondara joan den urtean bi liburu izan, bigarren txikiago. Un, zer, kasi izakegu Javierri buruz, Javiertik, ba, bizizun bere bizitza pasioa izugarria, askatasun ahondiz, eta egin zuen toki askotan egon, kar, igual ezagutzen dugu bakarrik kanpoko bidaiak eta nola egon, arriskuak eta mendik eta handik ibili, baina barruko posa, barruko jendea maitatu, bete jesu lagundia maitarazi jendea, eta kanpokin baitare harreman asko sartu, hor interklasista moduko baitare, hor esklabo moduko jendea, emakumeak, hango jendeaz bakar portugesak, umeak, helduak gaixoak, presoan zidenak eta egon zen jende askokin, toki askotan ibiltzen zen, arlo sosterko jende askokin. Orduan, bere lana elizkizuen bezala, izan zen irekitzea bideak, eta benetan da ikusgarria hemengo gauzak gu gaur antolatu gaude joeten bazea bide batean joeten zera eta etortzen zera ja aste bat egiten duzu bide osoa garaia hartan jenderi gabe bera bakarrik edo beste lagun batekin bakarrik ibiltzea barko hoietan hainbat toki berrietan beste kultura beste hizkuntza ba, benetan zen ausarta, benetan jende askoekin egon zen, eta berak egin zuena oso zaila hori repetitzea.
Xabierko Frantziskok bideak zabaldu du ebasala, aitatu dozu erantzun horretan, nik beste Frantzisko baten inguruan galdetu nahiko neuskizu, Vatikano abe aitatu dozu lentxeago. Frantzisko aita santuak bere ondinokarren, amaitu barik daukan, agintaldi honetan, bideak zabaldu dauzela, esango zeunkea?
Bai, egin du, ba, nik esango nire bere lana izan da azkenean sakontasun batekin bizi. Goiz periferikoak utzi eta benetako jaunaren jainkoan esperientzia, rukia, justizia, holako gauz batzuk landu sakonki, eta hori egin. Atzo ez, austirian egon nintzen beste Argentina batekin hemen egon zena, eta berekin egon dakoa aurreko astean Erroman, eta osondo dagoela, duta gabe dauka hori, hanka hori, belan hori, eta buruap ondo dagoela, normal dagoela hori, eta hori indarrekin dagoela, hori aldeutatik, eta hori zer usten digu eta esan zunek, ba hori, izan duela berrikuntza bat, gai sakontasun batekin gaiek landu, eta animatu jendea bere bizitza eta bere fedea ba indarrekin bizitzeko.
Goizuko beratzea izateko beratzen minutu, luz eta zabal jarraituko enduke, baina demorea badoa. Jose Maria Gibert, Deustuko Unibertsitateko errektaroia, eskerrik asko.
Oso ondo, eskerrik asko zuri bain.